Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede 9., 10. i 11. ajet Kur'anske sure Hud. Učače Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Ako čovjeku milost našu pružimo, pa mu je poslije uskratimo, on pada u očajanje i postaje nezahvalnik. A ako ga blagodatima obaspemo, poslije nevolje koja ga je zadesila, on će sigurno reći, nevolje su me napustile. On je doista umišljen i razmetljiv, a samo strpljive i one koji dobra djela čine čeka oprost i nagrada velika. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Putin poručio Macronu, vojne operacije u Ukrajini će se nastaviti. Potpisana deklaracija o ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine na putu u Europsku uniju i NATO savez. Konsultacije nuklearnih pregovarača u Beču. Francuski predsjednik Emmanuel Macron razgovarao je u četvrtak sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom. Tokom telefonskog razgovora dvije strane razgovarale su o najnovijim dešavanjima u Ukrajini. Kako se navodi u izvještaju, ruski predsjednik je tokom telefonskog razgovora svom francuskom kolegi jasno stavio do znanja da će se vojna operacija ruskih snaga u Ukrajini nastaviti dok se ne ostvare svi unaprijed zacrtani ciljevi. Macron je danas razgovarao i sa ukrajinskim kolegom. Ruski ministar vanjskih poslova upozorio je danas da Moskva neće dozvoliti Zapadu da prijeti toj zemlji sa ukrajinske teritorije. Sergej Lavrov je također kritizirao Zapad zbog njegovog pristupa Ukrajini, posebno zbog odbijanja da izvrši pritisak na ukrajinsku vladu da provede sporazum iz Minska, navodeći da Zapad ne može Rusiji odrediti šta joj je potrebno da osigura svoju sigurnost. Neprijatelj je godinama planirao invaziju na našu zemlju, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom novom videu. U svom videogovoru Zelenski je najavio da će 16.000 stranih vojnika biti poslano da se bore uz Ukrajinu. Ukrajinski predsjednik Zelenski tvrdi da se ruske snage i dalje suočavaju sa snažnim otporom Ukrajinaca, kako vojnim, tako i civilnim, i da još nisu uspjeli zbaciti vladu u Kijevu. Ruska vojna operacija u Ukrajini danas je ušla u osmi dan, dok su ruske snage napredovale u južnom dijelu Ukrajine, dok su se nastavljali teški napadi na Kijev, glavni grad Ukrajine.
U vrijeme kada su neki zapadni mediji objavili da se ruski vojni konvoj prestaje kretati prema glavnom gradu Ukrajine, Rusko ministarstvo odbrane je objavilo da se napredovanje prema Kijevu nastavlja i da su ruske snage sada na 30 km od grada. Ukrajinska novinska agencija izvijestila je o 4 eksplozije u manje od sat vremena u glavnom gradu Kijevu. Navodi se da se jedna od eksplozija dogodila u centru glavnog grada u blizini linije metroa. Anton Hrašenko, savjetnik Ukrajinskog ministarstva unutrašnjih poslova, rekao je da su ruske trupe također opsjedale lučki grad Mariupolj. Ruske snage su također preuzele kontrolu nad gradom Balaklija u istočnoj ukrajinskoj provinciji Harkov, javile su ruske novinske agencije, citirajući Rusko ministarstvo odbrane. Međutim, ukrajinske službe sa vanredne situacije okrivile su Moskvu za napad, rekavši da su 34 civila ubijena, a više od 285 ranjeno u ruskim napadima na Harkov na sjeveroistoku Ukrajine u posljednja 24 sata. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je danas da je 1612 ukrajinskih vojnih baza uništeno u specijalnoj ruskoj vojnoj operaciji u Ukrajini. Ministarstvo je također saopćilo da je ruska vojska uništila 49 ukrajinskih aviona na zemlji i 13 u zraku. Prema Ruskom ministarstvu odbrane, ruska vojska je uspjela uništiti 67 ukrajinskih raketnih bacača i 227 artiljerijskih oruđa.
Slijedi blok kraćih informacija. Njemačka je objavila da će Ukrajini isporučiti još 2700 protivvazdušnih projektila, uključujući i antibalističku raketu Arrow. Sa početkom ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini, zapadne zemlje počele su slati oružje i municiju u Ukrajinu. Ranije je španska ministarka odbrane Margarita Robles najavila isporuku oružja Ukrajincima, uključujući 1370 protivtenkovskih bacača granata i lakih mitraljeza. Bidenova administracija se obavezala da će pomoći Ukrajini, pozivajući da američki kongres odobri paket od 10 milijardi američkih dolara. Svjetske cijene sirove nafte prešle su granicu od 116 dolara po barelu. Eskalacija međunarodnih sankcija Moskvi dovela je do ozbiljnih poremećaja u energetskom sektoru, zasebno u snabdjevanju sirovom naftom. Američka agencija za energetiku navodi da su zalihe sirove nafte u SAD-u na najnižem nivou u posljednjih nekoliko godina. Cijena nafte Brent u Sjevernom moru četvrtak iznosila 116,83 dolara po barelu, što je najviši nivo od augusta 2013. godine. Nafta West Texas Intermediate trgovanja je po 113,31 dolar po barelu. A sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana je izjavio, ako pregovori u Beču ne dovedu do dobrog sporazuma, sadašnja američka administracija će se sigurno osjećati poraženom u ne tako dalekoj budućnosti, jer nije na vrijeme iskoristila diplomatsku priliku. Ali Šamhani je, nazivajući se na neuspjeh američke politike maksimalnog pritiska, na svom Twitter nalogu objavio. Strategija aktivnog otpora osvjetila je Trumpovu politiku maksimalnog pritiska, priznaje sadašnja američka administracija, izjavio je Ali Šamhani. Istražni komitet američkog kongresa saopćio je da su istrage otkrile da je bivši američki predsjednik Donald Trump možda počinio krivična djela kako ne bi ugrozio ishod izbora 2020. godine. Kongresni istražni komitet je u saopćenju naveo da istražuje navode o napadu na zgradu kongresa 6. januara. Upravni odbor komiteta je namjerno i bez ikakvih političkih motiva ili zlobe zaključio da su bivši američki predsjednik i neki član njegove kompanije za obmanjivanje naroda tokom izbora 2020. godine možda bili uključeni u niz kriminalnih ili obmanjujućih aktivnosti. Saopćenje je uslijedilo nakon pregleda dokumenata Johna Eastmana, jednog od Trumpovih savjetnika. A prema navodima ruskih medija, Balkanska kozačka vojska u dobrim je odnosima sa Ruskim institutom za strateško istraživanja, na čijem je čelu bio Leonid Petrović Rašetnikov. On je inače historičar, ali je bivši general Ruske vanjsko-obavještajne službe poznate po hibridnom djelovanju u Crnoj Gori. Balkanska kozačka vojska, paramilitarna organizacija koja je osnovana 2016. godine u Kotoru, stoji iza udruženja Saveza dobrovoljaca Donbasa, pokazuju podaci pobjede. Pobjeda je prva objavila informaciju o osnivanju Balkanske kozačke vojske 11. septembra 2016. godine u Kotoru. Sarajevska kompanija Klas danas je objavila da su njihovi ugovori sa dobavljačima pšenice stabilni, da im redovno isporučuju narudžbe, a povodom trenutnih ratnih dešavanja i zabrinutosti BiH građana zbog nestašice pšenice i rasta cijena osnovnih životnih namirnica. Svakodnevno pratimo dešavanja sa stanjem pšenice i cijenama na tržištu i shodno tome pravimo planove za dalje. A najviše mislimo na naše činjenične potrošače i građane Bosne i Hercegovine. Trudimo se da, kao i za vrijeme početka pandemije, sve kupce snabdijemo dovoljnim količinama naših proizvoda, saopćili su iz kompanije Klas. Danas je u Sarajevu potpisana deklaracija o ustavnim i drugim reformama Bosne i Hercegovine na putu u Evropsku uniju i NATO savez. Deklaraciju je parafiralo gotovo 30 subjekata iz reda političkih organizacija, organizacija civilnog društva, apelanti pred Europskim sudom za ljudska prava, predstavnici akademske zajednice. Tekst deklaracije proizvod je višemjesečnih razgovora koji su vodile delegacije HNV-a, SGV-a, VKB-a i foruma parlamentaraca Bosne i Hercegovine 1990 sa predstavnicima političkih stranaka NGO akademskom zajednicom, a čiji je cilj zajedničko djelovanje kao društveni pokret za nuđenjem adekvatnih rješenja utemeljenih na međunarodnim presudama koji su obaveza Bosne i Hercegovine na euroatlantskom putu. Deklaracija je proizvod podrške principima za izmjene Ustava Bosne i Hercegovine koji su dali potpisnici deklaracije, kao i gotovo 63.000 građana Bosne i Hercegovine putem aplikacije izmjene ustava.com. Jedan od ciljeva iz deklaracije jeste i ubrzani prijem Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, što su srdačno podržali bivši visoki predstavnici za Bosnu i Hercegovinu, zasebno naš prijatelj Christian Schwarzschilling, kojem se zahvaljujemo, stoji u saopćenju. Krizna situacija u svijetu izazvana krizom u Ukrajini sasvim sigurno otvorila je prostor za nužno hitno djelovanje institucija Bosne i Hercegovine i predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Europskoj uniji i SAD-u u kontekstu euroatlantskih integracija Bosne i Hercegovine, čime bi se zaustavila destabilizacija prostora Zapadnog Balkana, a zasebno države Bosne i Hercegovine. A u nastavku ćemo pogledati i poslušati izjavu gospodina Mire Lazovića na ovu temu.
Svako od nas pojedinačno, ali i kao predstavnici organizacija koje predstavljamo, uvidjeli smo da je nužno ponuditi alternativni put za sve građane i narode u BiH, jer dosadašnji etno-nacionalni koncept, pokazalo se, ne može donijeti potrebne pozitivne promjene, koje bi vodile izgradnji Bosne i Hercegovine kao države puni ljudskih prava i sloboda na cijelom njenom prostoru. Etno-nacionalni koncept ne može izgraditi demokratsku državu, niti obezbijediti vladavinu prava. Naš zajedničko opredeljenje i naš zajednički kompromis danas izražavamo parafiranjem usaglašenog teksta deklaracije. I molim kompletnu bosansko-hercegovačku javnost da ima u vidu činjenicu da je ovo tek početak našeg zajedničkog opredeljenja da djelujemo zajedno. Vrijeme pred nama, uvažavajući okolnosti u kojima se nalazimo, treba pokazati vrijednost ovog društvenog pokreta, uvažavajući da svaka strana potpisnica deklaracije u potpunosti zadržava svoj pravni subjektivitet i autonomiju. Način našeg budućeg rada bit će baziran na konsenzusu kroz vijeće za provedbu ili savjet za provedbu deklaracije koje ćemo uspostaviti u narednih 7 dana. Želim radi javnosti istaći da se deklaraciji mogu pridružiti i druge političke organizacije i nevladne organizacije svojim pisanim i javnim izjavama.
Kriza zbog rata u Ukrajini dramatično se odražava na Srbiju i više ništa nije kao prije 5 dana. Prije pitanje principijelnosti i stava Srbije već okolnosti koje su nas dovele u ovu situaciju. Poručio je to u javnom obraćanju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Prema njegovim riječima ima nekoliko zamki za Srbiju. Drugi vid problema, kako je naveo, jesu ekonomski problemi. Ta vrsta pritisaka na poziciju koju čuvamo na osnovu odluke Vijeća za nacionalnu sigurnost značit će smanjivanje stranih investicija u Srbiju i nove probleme, ističe Vučić. Naglašava da je Srbija sačuvala proteklih dana svoju principijelnost i da nije mogla da uvede sankcije Ruskoj federaciji. Pridruživali smo se uvijek kada je bila riječ o rušenju teritorijalnog integriteta Ukrajine, dodaje on i kazao da će pozicija Srbije biti još teža u narednim danima. Vučić je najavio plan i program mjera koje će Srbija preduzeti da ublaži ekonomske posljedice krize koja dolazi sa enormnim porastom cijena nafte i gasa, prije svega, kazao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Viši pregovarač Islamske republike Iran i koordinator Komisije za nuklearni sporazum sastali su se na bilateralnom sastanku u hotelu Kuborg u Beču. Nakon osme runde bečkih pregovora između Irana i grupe 4+1 za ukidanje američkih sankcija Iranu, Ali Bagheri Kani, viši pregovarač Islamske republike Iran, i Enrico Mora, zamjenik ministra vanjskih poslova Europske unije i koordinator razgovora, danas su održali bilateralni sastanak u Beču. Održani su i razgovori između delegacije Islamske republike Iran, koju je predvodio Ali Bagheri Kani, viši pregovarač Islamske republike Iran, sa drugim stranama u ovim pregovorima. U skladu sa tim, održana su dva sastanka između visokih iranskih pregovarača i Europske trojke, kao i sastanak sa Bakerijem i Enrico Morom, zamjenikom ministra vanjskih poslova Europske unije i koordinatorom razgovora u Beču. Osma runda bečkih pregovora o ukidanju američkih sankcija Iranu nastavljena je 8. februara u glavnom gradu Austrije uz učešće iranskih delegacija i grupe 4+1, koju čine Francuska, Britanija, Ruska federacija, Kina i Savezna Republika Njemačka. Iranski ministar vanjskih poslova Husein Amir Abdullahian također je govorio o pregovorima u Beču. Iran je do sada poduzeo mnoge inicijative za rješavanje ovog pitanja i sada zahtjeva dogovor, političku odluku i realističan pogled sa Zapada. Međutim, što se tiče nuklearnih pregovora u Beču, ruski predstavnik Mihajlo Uljanov je rekao da se pregovori privode kraju. Saudijski prestolonasljednik Mohammed bin Salman razgovarao je za američki magazin Atlantic. Tokom intervjua on je priznao glavnu poziciju svoje zemlje prema cionističkom režimu. Prema izvještaju, saudijski prestolonasljednik je u intervju za američki list priznao: mi na Izrael ne gledamo kao na neprijatelja, već kao na saveznika. Imamo mnogo zajedničkih interesa. Bin Salman je također otkrio da Saudijska Arabija i cionistički režim ulažu napore da ostvari svoje zajedničke interese i ciljeve. Izjave su slijedile nakon što je saudijski ministar vanjskih poslova ranije najavio uslov za normalizaciju odnosa njegove zemlje sa Tel Avivom. Odgovarajući na pitanje o pregovorima svoje zemlje sa Islamskom republikom Iran, saudijski prestolonasljednik je izjavio: sa Iranom smo pregovarali zadnja 4 mjeseca. Nastavit ćemo da analiziramo detalje ovih pregovora i nadam se da ćemo doći do pozicije koja je dobra za obje zemlje i koja stvara svjetlu budućnost za Saudijsku Arabiju i Iran. Upitan da li igra ulogu u ubistvu Hašokčija, bin Salman je odgovorio: jasno je da ja nisam naredio atentat na Džemala Hašokčija. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Bilo bi ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje naših večernjih vijesti. Pozivam vas da je nastavku bude s program naše televizije, a do tada se ovog trenutka od vas opraštamo. Doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Imam Husein, neka je mir na njega svjetlost vrijednosti. Trećega Šabana četvrte godine po Hidži grad Medina je bio domaćin novorođenčeta koji se rodio u kući Hazreti Fatime Salamullahi Alehi i Hazreti Alije, neka je mir na njega. On je bio drugo dijete ove Mubarek porodice koji je poslanik Alehissalam nebrojeno puta nazvao Ehli Bejtom, nazivao im selame i pohvalno govorio o njima. U Kur'an i Kerimu je također ukazano na vrijednost i izuzetan položaj ove časne porodice. U jednom kuranskom ajetu stvoritelj Dželešanuhu je članove ove porodice prozvao dalekim od bilo kakvog zla i nemorala, govoreći o njima kao čednim, čistim i uvaženim osobama koje ne griješe. Ovaj sadržaj možete pronaći u 33. ajetu kuranske sure Ashab.
Majka ovog novorođenčeta je Hazreti Fatima Salamullahi alejh, kćerka posljednjeg Božijeg poslanika salallahu alejhi ve sellem, koja je jedna od najuzvišenijih i najistaknutijih žena tokom cijele historije ljudskog roda. Allah dželešanuhu je u njenu čast objavio čak jednu suru, El Keuser. Otac ovog djeteta, Hazreti Ali, je bio prva osoba koja je prihvatila islam i koja je slijedila oca svoje supruge, Hazreti Muhammeda salallahu alejhi ve sellem. Među svojim narodom je bio poznat po izuzetnoj snažnosti, hrabrosti, ljudskosti i junaštvu, dok u predajama i historijskim spisima stoji da je bio stamen i odvažan u odbrani islama i njegovih vrijednosti. Tog dana, malo novorođenče su donijeli u blizinu i naručje Mubarek poslanika alejhi selam, tako da je Hazreti Ali od svog punca sa potpunim poštovanjem i skrušenošću tražio da mu on lično nadje ime. Poslanik islama alejhi selam mu je dao ime Husein.
Svima dragim slušaocima i muslimanima širom svijeta čestitamo ovaj Mubarek dan.
Nakon godinu dana od rođenja poslanikovog salallahu alejhi ve sellem unuka Hasana, trećeg dana blagoslovljenog mjeseca Šabana, četvrte godine po hidžri, poslaniku alejhi selam su upućene radosne vijesti da mu se rodio i drugi unuk. Čuvši tu vijest, poslanik alejhi selam požuri u kuću svoje kćeri Hazreti Fatime. Kada je stigao, zamolio Esmu, kćer Umajsa, da mu doda novorođenče. Kada mu Esma dodala dijete, poslanik salallahu alejhi ve sellem ga je stavio u krilo, stisnuo ga uza se te proučio ezan na njegovo desno, a i kamet na njegovo lijevo uho, a potom zaplakao. Kada je Esma vidjela poslanika alejhi selam kako plače, upitala ga je:
Moja duša je uz tebe, zašto plačeš?
A poslanik salallahu alejhi ve sellem je odgovorio:
Radi sina ovoga.
Esma će ponovo:
Zašto, kad se tek rodio?
A poslanik salallahu alejhi ve sellem će na to:
Esma, ubit će ga griješna družina poslije moje smrti. Neka im Allah dželešanuhu ne dopusti moj šefat.
I dodao:
Esma ne govori o Fatimi, te ga je rodila.
Nakon toga se poslanik Muhammed alejhi selam obratio svom zetu imamu Aliju alejhi selam.
A kako si mu ime dao djetetu?
A imam Ali alejhi selam je odgovorio:
Poslaniče, nisam mu htio ime dati dok ti ne dođeš.
Tada je došao poslaniku melek noseći od Allaha dželešanuhu ime novorođenčeta. Kako je Allah dželešanuhu odredio ime, poslanik alejhi selam se obratio rekavši:
Allah je naredio da mu se da ime Husein.
Husein je dio mene, moje srce i duša.
Neka Allah voli onoga ko voli Huseina, neka je mir na njega.
Bile su to riječi koje je često govorio poslanik Muhammed alejhi selam. Postavlja se pitanje, ko je imam Husein?
Husein je bio unuk poslanika Muhameda alejhi selam, sin njegove prvorođene kćerke Hazreti Fatime salamullahi alejhi i mama Alija ibn Ebi Taliba. Allah subhanallah,
Allah hamdan lillah. Pisati ovo i sličnim ličnostima je velika odgovornost i nimalo lagan posao, i tako nešto mogu raditi samo oni koji dobro poznaju ovu tematiku te osjećaju neizmjernu ljubav prvenstveno prema islamu, a zatim prema svim ličnostima koje su veoma zaslužne za njegovo očuvanje.
Ali nije li teško voljeti ovakve ličnosti, jer je dovoljno ako vas na to posjete riječi poslanika Muhameda, alejselam, mir i blagoslov Božji, neka su na njega i porodicu njegovu, koje glase:
volite Allaha radi blagodati kojim vas je obasu, volite mene za Allahovu ljubav i volite moju porodicu za moju ljubav, zalagaću se za vas na sudnjem danu.
Pa tko je neprijatelj moje porodice i moje neprijatelj, a tko je meni neprijatelj, neprijatelje i Allahu, a tko je Allahov neprijatelj, Allah će ga baciti u džehennem.
Bile su to riječi i preporuke poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem njegovom ummetu. Imam Husein je, dakle, bio član poslanikove porodice i treći imam, bio je veliki borac za istinu, pravedan, plemenit, pouzdan, pobožan, skroman, učen, blag, darežljiv, brižan, a posjedovao i sve druge vrline koje se ne daju nabrojati, a koje će cijenjeni čitatelji, čitajući ovo skromno djelo, moći prepoznati. Imam Husein alejhi selam je rođen trećeg dana mjeseca Šabana 626. godine, odnosno četvrte godine po hidžri. Poslanik Muhammed alejhi selam je dobio naređenje preko meleka Džibraila da mu nadje ime Husein. Vrlo je rano osjetio gorčinu života, izgubio je djeda, oca, majku, brata i još mnogo članova svoje rodbine.
Poslije smrti je svoga brata imama Hasana alejhi selam postao je duhovni vođa muslimanskog umeta. Bila je to velika odgovornost voditi umet u vremenu kada se vlast okrenula protiv naroda.
Imam Husein alejhi selam je bio strah ranje navedenim osobama, jer su u njemu vidjeli veliku prijetnju za svoju vlast.
A zašto?
Pa vrlo jednostavan odgovor na ovo pitanje. Samo oni koji nemaju vjere u grudima svojim u Allah i poslaniku njegova mogu osjećati strah od onih koji traže prava koja im je Allah milostivi dao, oni koji žele u potpunosti provoditi odredbe Islama. Imam Husein nije bio zadovoljan situacijom pod vlasti Umejda, kako je sam izjavio:
bolje je umrijeti mučeničkom smrću nego živjeti život sa tlačiteljem, jer je takav život čista zabluda.
Nije mogao gledati kako vjera koju je prenio njegov djed umalo da nestane. Imao je i pravo osjećati se tako, jer je on taj koji je nosio odgovornost za njeno očuvanje u to vrijeme. Vrlo je bitno naučiti ovakvim ličnostima i učiti od njih, jer je poslanik Muhammed alejhi selam na svom oproštajnom hađu rekao:
ostavio sam vam u amanet dvije velike stvari. Ako ih se držite, nećete se razići poslije mene, Božiju knjigu i moju porodicu. A to se dvoje neće rastaviti sve do sudnjeg dana. I mnogi kuranski ajeti su objavljeni o njima. Allah Dželešanuhu želi od vas, o porodico poslanika, grijehe odstraniti i potpuno vas očistiti.
Ne tražimo od vas nikakvu drugu nagradu osim ljubavi rodbinske. Ajet koji nas zadužuje da volimo ovu plemenitu i čestitu porodicu.
Neka Allah Dželešanuhu pročisti vaša čula i srce i pomogne u približavanju uzvišenom i veličanstvenom.
Jedan među veličanstvenim velikanima i obnoviteljima u historiji koji su doprinijeli izgradnju ljudskog uma civilizacije, odredili bitna pravila za budućnost cijelog umeta na zemlji, zaista Imam Husein alejhi selam, otac svih osloboditelja i najsjajnija vođa među onima koji su doprinijeli mudžizi na stazi ovog svijeta i vodič Božje upute kroz čovječanstvo ka časnim ciljevima i nadama.
I na kraju, cijenim slušalci ovoga priloga, još jednom u ime redakcije svim dragim slušalcima i muslimanima širom svijeta čestitamo Mubarek rođenje imama Huseina. Neka je mir na njega.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gospodine svevišnji gospodar, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije VIP kanala Sahar Balkan. I danas ćemo ovih 25 minuta iskoristiti za jedno prelijepo druženje koje, ja mislim, velikom broju gledatelja može biti izuzetno i korisno. Danas ćemo razgovarati sa gošćom iz Vojvodine, nutricionistom, dijetetičarom, koji ovaj smjer završila u Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu, a nakon toga u Savezu za rekreaciju i fitness Vojvodine stekla certifikat savjetnika za ishranu i suplementaciju u rekreaciji i fitnessu. Kako je sama naglasila, ono što je najvažnije kod klijenata jeste da se stvori ljubav prema zdravoj ishrani i zdravim životnim navikama. O kome je riječ, pogledajte u nastavku. Još jednom srdačni selam i pozdrav iz našeg teheranskog studija. Kao što ste mogli vidjeti, danas ćemo se družiti sa gospođom Marijom Đurković, nutricionistom, dijetetičarom. Gospođo Đurković, dobran dan. Hvala vam što ste danas sa nama i sa našim gledateljima. Gospođo Đurković, mi je većinom na početku naših druženja nedjeljom u dva sa gostima razgovaramo, naravno, o njihovom životu, o njihovom odrastanju, pitanju kako su se usmjerili ka samom zanimanju kojim se bavi, pa ćemo tako i vas upitati. Mlada ste osoba, naravno, mnogo toga je već tako blisko, friško i svježe. Šta je kod vas zapravo, možemo reći, odlučilo to da se usmjerite ka nutricionizmu, ka ovoj novoj, da tako kažemo, nauci, iako je ona, možemo reći, i duži period tu sa nama, ali možda ne tako opširno prisutna među narodom. Šta je kod vas to presudilo?
Iskreno, od malena sam bila bucka i imala sam problem sa viškom kilograma od nekog četvrtog, petog razreda i borila sam se sa dijetama i jedna, druga, treća i nekako je to presudilo da želim da pomognem prvenstveno sebi, a onda svim drugim osobama koje imaju problem sa kilažom. Tako da da, kod mene jeste moje djetinjstvo uticalo na odabir profesije.
Naravno, kada govorimo o pitanju nutricionizma, već sam rekao, mnogi smatraju da je to nešto novo, da je to ekstravagantno, da to samo poznate ličnosti, celebrity, što kažu, brinu se o tome, imaju svoje lične nutricioniste, dijetetičare itd. Međutim, vidimo da je zapravo to jedna nauka koja treba da stoji na raspolaganju svima. Neću samo reći buckastima, nego čak i onima koji su, da tako kažemo, u nekom proporcionalnom obliku tijela, ali za normalan i zdrav život svakako da je potrebno da imaju sve te i informacije, a zapravo vi ste ti koji možete pomoći. Da li je zaista tako i da li je vaš poziv mnogo širi od toga što narod obični misli?
U stvari jeste. U pravu ste, ljudi često misle da je zdrava ishrana skupa, da ne treba nikom nutricionista, da je to sad neka nova, da kažem, pomama za tim. Međutim, stvarno, ishrana je prevencija za mnoga zdravstvena oboljenja, za generalno, naravno, što veći više kilograma imamo, to je veća vjerojatnoća da ćemo imati neki zdravstveni problem, a mnogo lepše ćemo se osjećati, bolje ćemo spavati, imat ćemo više energije ukoliko se hranimo kako treba. Tako da mislim da nutricionista nije samo za poznate i slavne ličnosti, već i za nas obične ljude koji u stvari želimo da se hranimo zdravo i napredimo kvalitet svog života.
Naravno, već smo rekli, to je grana nauke sa mnogo varijanti. Bilo da se govori o osobama koje imaju malu težinu, žele da povećaju svoju težinu, ali da to bude efikasno, da ne bude s masnoćama, nego da bude mišićno tkivo ili kako ta osoba zapravo želi. I znamo i da je detaljno za svaku osobu, znači pona osoba. Svaka osoba se razlikuje, tako da programi koje vi njima dajete na raspolaganje, uz to sve, možemo reći, raspitivanje o njihovom životu može vam pomoći, a svakako kasnije i njima. Šta je sve potrebno znati o osobi, o pacijentu, onome koji je u potrazi za vašim savjetima i uputama, kako bi naravno svoj život učinili i zdravijim i uspješnijim, ali ono što ja želim naglasiti je i sretnijim?
Tako je. Generalno, da, individualni pristup je najbolji pristup, pristup svakoj osobi, jer razlikujemo se vi i ja, vi možda ustajete ranije, ja možda kasnije, vi volite jedne namirnice, ja druge, tako da stvarno taj individualni pristup je mnogo bitan, a ljudi toliko pogrešnih informacija pročitaju na internetu gde svi kreću sa istom dijetom i onda naravno posle nekog perioda shvatimo da nama to nije održivo na duže staze. Ono što ja tražim od klijenata koji dođu kod mene jeste kompletna krvna slika koja nije starija od 6 mjeseci, znači da imamo uvid u to zdravstveno stanje. Zatim posle toga prolazimo kroz jednu, da kažem, nutricionističku anketu gde oni meni pričaju sve svoje navike, šta najčešće jedu za doručak, za ručak, za večeru, šta vole da jedu, šta ne vole da jedu, kakva je fizička aktivnost u toku dana, kakvo je radno vreme i ostalo. I onda na osnovu svega toga mi pravimo jelovnik. Tako da nije to samo kilaža i visina, ima tu mnogo više parametara koji utiču na to kakav će jelovnik osobe da bude.
A kada već govorimo o jelovniku, kada govorimo o tim dnevnim obrocima, znamo, mnogi kažu, nekada su stari govorili da su 3 obroka u pitanju u toku dana, da su najvažniji, mnogi će reći da je najvažniji doručak, da večera treba dati, prepustiti neprijatelju, ručati s prijateljima, a sam doručkovati. To su neke stare, da tako kažemo, one narodne izreke. Šta prema vama, ako govorimo o idealnom danu i obrocima u toku dana, šta predstavlja najljepši dan, idealan dan?
Nadovezat ću se i na ono prethodno pitanje što smo malo pre spominjali, jeste ta to da treba da bude individualno. Tako da opet i tu se dosta razlikuje. Za nekog idealno samo 3 obroka, nekom odgovara da ima 3 obroka, 1 do 2 užine, nekom možda i više. Tako da opet i to prilagođavamo pojedincu, ali da kažem da je neka opšta preporuka 3 glavna obroka, odnosno doručak, ručak, večera i 1 do 2 užine po potrebi.
Ko zapravo traži vašu pomoć? Ko se većinom usmjerava ka vama? Vaše iskustvo, naravno, svaki dan raditi u jednoj materiji, u jednoj struci, svakako da prikuplja veliki broj iskustva. Koje su zapravo osobe? Da li su većinom to žene, da li su muškarci, da li su u pitanju djeca, starije osobe? Možda će neko sa, recimo, bolesti šećera, dijabetesa i tako dalje, a u poznijim godinama možda će se obratiti vama.
Tako je, dosta je raznoliko, moram da priznam, da imam decu od 7 godina pa osobe do 77. Baš onako ljudi se sve više trude da vode računa, tako da stvarno jesu najčešće možda žene, gojazne žene koje imaju određene zdravstvene probleme u smislu usporenog rada, štitne žlezde, policističnih jajnika, insulinske rezistencije, to su možda neki najčešći slučajevi, ali uvek tu ima i muškaraca koji žele da se priključe i da pomognu ženama da dođu do cilja, deca koja nažalost nemaju aktivnosti dovoljno, samim tim grickaju gluposti i onda zbog toga imaju više kilograma, tako da stvarno je dosta raznoliko, ali da kažemo da su najčešće to gojazne osobe.
Mi znamo da recimo u ovom savremenom dobu znamo kakav je život, vidimo da je on brz, da je većinom pod stresom i da čovjek jednostavno nekad osjeća da nema vremena lično za sebe. Uvijek to vrijeme stavlja na raspolaganje drugima. Da li recimo vaši programi koje dajete kao savjet svojim klijentima ili pacijentima, osobama, dragim ljudima, da li im pomaže zapravo da se oni sami sebi vrate, da počnu razmišljati malo i o sebi? Naravno, uvijek se razmišlja i o drugima, ali da malo vremena posvetimo lično sebi.
Tako je, uvek treba, ja njih uvek savjetujem da treba da odrede prioritete. Znači, nažalost, ako nismo sebi na prvom mestu, nismo nikome. Tako da mislim da uvek treba sebe da negde stavljamo koliko god je to moguće, bar toliko da sebi spremimo za 15 minuta neki obrok da ponesemo, ali svakako taj prvi korak i odluka da oni dođu i nešto urade dobro za sebe, mislim da je to već napredak veliki. I onda odrade tu krvnu sliku, pa možda nekad nešto nije kako treba, e onda ih to još dodatno motiviše da oni nastave da se posvećuju sebi i da se hrane kako kako treba. A onda njihovom promenom i cijela porodica počne da učestvuje u toj promeni i tim pravilnim i zdravim obrocima.
Stoga možemo reći i čak i kada bi jedna osoba samo zatražila pomoć, zapravo može ispasti da cijela jedna porodična ćelija zapravo kao osnovna ćelija društva zapravo počinje da se vraća samoj sebi i svojoj nutrini i naravno radi se na zdravlju cijelog društva. Jedno pitanje mogu opet postaviti vezano i za, mogu reći, ne alternativno, ali na neki način tradicionalnu medicinu. Znamo, stari su uvijek govorili, recimo, grah ne treba jesti tokom ljeta. Naravno, većina zna zbog čega. Neka vrsta hrane, otprilike ono što nam u prirodi se daje, uvijek je po sezonama. Jabuke se nisu jele u proljeće, već koncem ljeta, početkom jeseni. Sve naravno to utiče na naše tijelo, jer treba zapravo obratiti pažnju odakle osobe i potiču. Da li zapravo ta tradicionalna medicina, neki kažu i orijentalna, da se tako izrazim, da li su one korisne za recimo rad nutricionista?
U suštini ja se uvek vodim naučnim istraživanjima, tako da istraživanja se stvarno menjaju iz dana u dan. Nutricionizam je jedna jako opširna i široka oblast gde još nije dovoljno i mlada nauka, gde nije još dovoljno istraženo sve, tako da iz dana u dan se menja, ali svakako slažem se sa vama, treba jesti sezonsko. Mislim, sada je u prodavnicama sve previše dostupno, imamo jagode u decembru, imamo lubenice u decembru, mislim da ipak treba da biramo ono što je sezonsko i naravno da iskreno prilagođavamo našem području. Opet, ne moramo jesti avokado i mango ukoliko to nije naše podneblje. Znači, tako da svakako gledamo u leto, proleće da jedemo sezonsko što dolazi, šljive, breskve, nektarine, kajsije, lubenice, a u zimu da to bude nešto što je tu, tako da kažem, nemamo toliki izbor, ali u svakom slučaju to nam je tada izvor vitamina i minerala poput banana, jabuka i ostalog.
A zašto nam je zapravo potreban taj plan ishrane za svaku osobu ponaosob?
Pa ljudi se, kažem, najčešće javljaju sa ciljem da izgube na telesnoj masi ili da poprave već svoje dosadašnje navike. Upravo to što ste malo pre rekli, ljudi se u tom brzom tempu i načinu života nekako pogube i zaborave i da jedu i onda po ceo dan na poslu pa se nešto naruči. Svakako smatram da osoba koja vodi o sebi računa i o svom zdravlju generalno, treba da ima neke smernice koje bi trebalo da je vode kroz ceo život, kasnije da te smernice prenese i na svoju decu, da ta deca kasnije ne bi imala problem sa kilažom ili sa zdravljem zbog loših navika. Tako da svakako plan ishrane je potreban svima. Ne mora to da bude konkretan plan ishrane, ali ti pravilni principi ishrane koji treba da se slede su potrebni svima koji žele da žive, znači kažem, taj dug život koji će ih u stvari voditi do zdravlja.
Znamo da ljudsko tijelo i psiha su zaista složeni, jesu kompatibilni i ponekad vidimo da jedno zbog bolesti drugog trpi. Tako da u nekim slučajevima je potrebno da vi budete i psiholog, da recimo razgovarate sa osobama vezano za njihov i možda i lični život, neke lične probleme, možda i ti problemi su zapravo glavni razlog zašto su se vama obratila, a da i ne znaju. Da li je tako?
Jeste, stvarno, ja se trudim da ih svakako koji ima neki problem u smislu prejedanja, izgladnjivanja, da to nešto potiče od tog nekog emotivnog prejedanja gde oni neke svoje probleme zatrpavaju hranom. Ja se trudim da pristupim na neki način, ali nekad ni ja ne mogu da doprem do takvih osoba i onda uvek upućujem na psihologa, psihoterapeuta koji će u saradnji, znači, sa mnom, gde ćemo postići u stvari maksimum izvući svakog klijenta. Tako da, nažalost, da, mislim da ljudi danas, posebno kažem zbog tog brzog života, previše nekako svojih emocija zatrpavaju hranom i onda zbog svega toga dolazi do nekih drugih zdravstvenih problema.
Svakako, svaki program, posebno vjerovatno ove što vi dajete svojim klijentima, jasno kaže da ne treba gladovati, da treba jesti ono što osobe vole, Da li se nekad desi zapravo da kao sistem ishrane bude neki oblik gladovanja ili bude recimo takvo nešto da osoba, recimo naveli ste avokado ili ne znam neko egzotično da tako kažemo voće, a da zapravo kod nas toga nema, međutim zbog tih sastojaka koje navedene voćke ili navedena jela imaju, iako recimo neko ne voli luk, ali potrebno je recimo oni sastojci iz luka da budu kao začinu hrane. Da li se dešava i tako što?
Dešava se, da, i posebno sa mlađom populacijom, deca i tinejdžeri, oni stvarno dosta stvari ne jedu i onda nekako gledamo da nađemo neki kompromis. Ok, nećemo luk, ali ajde možda ćemo prazi luk ili možda beli luk u granulama. I onda tražimo neku alternativu da ipak gledamo da unesemo sve to što nam je potrebno, ali ili gledamo da nekako umiksamo da oni to ne osete preterano. Ako je već malo stario, stvarno želi i da sarađuje, samim tim se dogovorimo. I ono što baš nisu neki pretrani ljubitelji bi ubacili zarad svog zdravlja.
A koliko sport utiče, recimo, na vaš posao? Koliko sport pomaže vašim klijentima da uz program koji vi preporučite, koji im savjetujete, koliko može ubrzati, neću reći ubrzati, nego koliko može optimalno bolje pripremiti osobu za ono što vi želite napraviti?
Mnogo, iskreno. Fizička aktivnost je jako bitna i uvek ih forsiram i savjetujem da bar šetaju ukoliko ne mogu da imaju neki drugi vid aktivnosti, ali bar tih 6-10.000 koraka dnevno je neki minimum koji osobe današnjeg doba, gde većinu vremena provedemo sedentarno sedeći na poslu, u prevozu, kod kuće, gde je to neki minimum koji trebamo da ispoštujemo. Naravno, pored toga uvek je dobro i teretana, i biciklo, i roleri, pilates, bilo koji drugi vid aktivnosti, svaka fizička aktivnost se preporučuje i tu apsolutno nema ograničenja. Ukoliko osoba eventualno ima neki zdravstveni problem ili previše kilograma da ne može baš da skače zbog zglobova, tu malo pravimo korekcije, ali svakako uvek ih savjetujem da potraže i tu stručnu pomoć.
Koji je sport najbolji, recimo, za različite godišnje dobi? Naravno, nećemo reći zbog gojaznosti, nego recimo osobe koje su od 20. do 30. godine, da li su u pitanju ti sportovi koji troše više energije, a potrebna je veća motorička koordiniranost, ili recimo za osobe od 50. do 60. godine? Koliko se razlikuju?
Pa u suštini razlikuju se. Naravno, mlađe osobe imaju više energije, više kondicije, više snage, pa mogu samim tim i mnogo drugim vrstama sportova da se bave, dok osobe koje su malo starije svakako bi trebalo da vode računa i o svojim zglobovima, da se slučajno ne povrede, ali neko ko ceo život trenira, ima 50-55 godina, onda nije problem da nastavi tim tempom ukoliko njima prija. Tako da stvarno i to je dosta individualno i tu treba svako da sluša svoj organizam i da ka tome na osnovu toga bira sport kojim će se baviti.
A motivacija, kako s motivacijom, da li vi zapravo radite na iniciranju same motivacije kod osobe ili oni moraju da to traže u krugu svoje porodice ili kod sebe lično? Kako ide taj sistem? Da li vi morate prodrijeti u njihovu bit kako bi im mogli pomoći?
Da, nekako taj prvi susret, prvi put kad oni dolaze kod mene, tu mi je bitno da su oni već odlučili. Znači da oni imaju želje i volje da nešto promene. E onda se mi dodatno motivišemo kad oni vide da u stvari nije to toliko teško, da tu treba neke minimalne promene da se uvedu, onda im bude lakše i naravno kada vide svaki put određeni broj kilograma manje ili poboljšanje u vidu boljeg sna, više energije, onda ih to dodatno motiviše da oni nastave da se hrane tako. Naravno, svima nam se desi u nekom trenutku da padne motivacija, to je i normalno, ali je mnogo bitno da se setimo zašto smo krenuli.
Tu je naravno bitna i podrška. Bitna je podrška njih lično, a naravno i porodice.
Tako je, tako je. Jako je teško kad osoba krene, a svi oko nje jedu neke nezdrave stvari, tako da svakako mnogo je bitna podrška prijatelja, partnera, dece i onda je to mnogo lakše. I kažem, ali često ljudi stvarno kada prvi jedna osoba dođe, uglavnom onda povuče i druge osobe kada oni vide da nije to toliko teško i da su sve to ukusna jela, a zdrava.
Gospođo Jurković, mnogo vam hvala. Hvala što ste odvojili svoje dragoceno vrijeme, što smo se evo družili zajedno sa našim gledateljima.
Hvala vama na pozivu, pa se vidimo i čujemo uskoro.
Ako Bog da, obavezno. Dragi gledatelji, evo, družili smo se sa mladom nutricionistkinjom, dijetetičarem Marijom Đurković. Drago mi je što evo vidimo ovako mlade osobe koje vole svoj posao i koji su veliki entuzijasti i žele pomoći drugima. Do narednog viđenja i naredne emisije VIP. Assalamu alaikum iz studija u Teheranu.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Thank you.